Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Martin Švenk začal v roce 2020 prodávat parfémované oleje na praní z dětského pokoje v Košicích. Dnes jeho značka Puella zaměstnává přes 100 lidí, má sklad o rozloze 1200 metrů čtverečních a v loňském roce dosáhli obratu přes 30 milionů euro, což je přes přibližně 700 milionů korun. V rozhovoru se s ním podíváme na to, co stálo za tak rychlým růstem, jak zvládá škálování firmy a jaká ponaučení z jeho příběhu mohou čerpat další e-shopy. Martine, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se to stane, že za nějakých 5 let člověku vyroste firma na 3/4 miliardy?
Tak určitě jsou to viac takých, jak já vravím, že dobrých kariet naraz získaných. Na tom samom začátku, tak určitě jsme přišli na trh s dobrým produktem. Ten produkt v té době tu nebyl, že vůbec, hej, takže na našem území, takže ten produkt byl unikátní, byl nový. Dá se povedať, že chytili jsme takú vlnu toho, že aj tie reklamy boli relatívne za dobrý peniaz, lebo ten produkt nemal ani hľadania, aj ten názov vlastne parfumy na praní sme, dá sa povedať, že vymysleli a zadefinovali my. Takže z pohľadu toho Google trošku nechápal, že čo sa deje, hej, takže dával tam relatívne lacné výdavky na reklamu a nejakým spôsobom sa to takto pozliepalo. Prvý rok bol viac menej o takom testovaní, hej, ľudia to nepoznali, takže my sme museli každému vysvetliť, že čo je to za produkt, ako sa používa, prečo je lepší, jak štandardná vyváž. No a dá sa povedať, že rýchlo sa to potom už rozkriklo, hej, zákazníci to začali veľmi chváliť a komentáre a recenzie už urobili svoje, hej. Takže my sme za prvé 4 roky nazbierali cez 100 000 pozitívnych recenzií, čo je tiež taký relatívne unikát, hej, že nestáva sa to bežne. No a samozrejme, už keď zákazníci vidia pozitívne recenzie a takéto celkové chvály, tak už nakupujú potom aj sami.
Takže pro človeka, ktorý tomu vôbec nerozumí, nemá s tým produktem žiadnu skúsenosť, tak s čím novým ste prišli? Je to úplne unikátní teda?
Ano, tak vlastne keď my sme prišli s produktom parfumy na pranie na trh, tak v podstate nič tu podobné ani nebolo. Hej. S tým, že parfumy na pranie sú náhrada a vyváže, a splní to vlastne hlavne účinok, aby premoňalo prádlo. To znamená, že je to niekoľkonásobne viac voňavejšie ako štandardná výváž. Tým pádom ľudí tá vôňa ohorila, že ich hneď dá sa povedať. Máme 6 unikátnych vôní, no a každý si vyberie už z tej vôni. My sme vlastne na začiatku priniesli okrem veľkých balení aj vzorky, čo bol tiež taký, by som nazval asi game changer, lebo tí zákazníci si to vedeli, aj doteraz vedia za nejaké drobné koruny alebo za drobné eurá vyskúšať set vzoriek a tým pádom vedia vybrať si tú správnu vôňu. Následne si už vyberú potom väčšiu fľašu. Takže ten náš produkt je drahší, ale v tej kvalite to stojí, ale samozrejme nie každý chce na začiatok si kúpiť fľašku za, dajme tomu, nejakých 30 eur, tak si vyskúša vzorky za 2-3 eurá a následne už sa vráti po tú fľašu, lebo ten produkt ho tak ohúri, že iná možnosť asi tam už ani nie je, jak sa vrátiť po veľkú fľašu.
Hmm. Takže nikto nič takového neprodával. Byli ste první.
No, v tej dobe, keď my sme začínali, tak my sme s tým prišli na slovenský, český a maďarský trh jak prvý, s tým, že tento konkrétne produkt alebo koncept produktov pochádza niekde zo západnej Európy pravdepodobne alebo nejak takto, na našom území to nebolo. No a my keď sme to začali tu na predávať a propagovať, lebo to je dôležité povedať, že my sme to museli najprv propagovať a presvedčiť zákazníka, že čo to je a naučiť ho, že čo to je a presvedčiť, že áno, je to lepšie. Takže toto bola veľmi ako keby náročná cesta tie prvé roky, aby ten zákazník pochopil, že áno, tento produkt je síce nový, ale je to proste nejaký game changer. Takže nám sa to podarilo relatívne rýchlo, no a toto bol celý ten kameň toho úspechu. Samozrejme, na začiatku aj taká naša šikovnosť, nebojacnosť a z pohľadu toho, že sme chytili tie dobré karty aj s tým produktom, tak to bola taká kombinácia všetkého, že nejakým spôsobom to vyšlo relatívne rýchlo.
Tohle je takový sen snad každýho obchodníka prodávať niečo, co nikto iný nemá. Jak sa vám to povedlo, jak ste na to prišli?
No tak, jak vravím, takéto produkty už boli niekde v západnej Európe, ono postupne sa to začalo nosiť do strednej Európy, ale to
takže, bude... Takže ste si toho všimli niekde v zahraničí a řekli ste si, proč to neprinesem?
Áno, ono v podstate sme si to všimli už aj v zahraničí, potom zo pár fliaž bolo už aj na Slovensku, čo sa týka ako keby tých zahraničných značiek, ale to nedá sa povedať, že sa to tu predávalo, to skôr si to niekto doniesol z dovolenky a tak ďalej. No a postupne už keď ja som viacej dospieval, by som to nazval, ja už som povedal, že áno, musím niečo aj vymyslieť, chcel som podnikať, to bol môj sen od detstva v podstate. No a s týmto produktom som si veril tomu, že nejak prerazím, dal som si to nejak vyrobiť, hej, našli sme si tovareň, oslovili, testovali a tak ďalej. No a následne už keď som vymyslel značku, logo, etiketu a tieto veci, tak som si vyrobil zo pár fľaš doslova, no a vyskúšal to predávať, no a sme tu, no.
A to jste doslova hledal v tom zahraničí, co by tam mohlo být zajímavého, co v Česku a na Slovensku není, nebo to, jste k tomu měl už nějaký vztah dřív?
Akože ono toto bolo v podstate, že náhoda, čo sa týka toho produktu, je, že ten samotný produkt, že sa ku mne dostal, akože bolo, že super, hej, ale čo sa týka tej samotnej vôni, tak toto ja stále vravím, že to má až také až do detstva, lebo keď sme boli malí ako deti, tak sme chodili ku babke samozrejme a babke stále voňalo akože prádlo. A stále som sa pýtal, že babka, keď som prišiel domov, tak mamke som vravil, že mami, že babke strašne vonia prádlo a tebe nevonia, ne? A potom mamka stále, no ale babka tam dáva veľa tej a vyváže a tak ďalej a tak ďalej, takže mamka to nechcela, samozrejme to je plýtvanie a tak ďalej, hej. No a postupne, keď sa tento produkt ku mne dostal, tak si hovorím, že wow, že to je super, že netreba toho naliať veľa, lebo však je to strašne malé dávkovanie, to je veľmi koncentrovaný produkt. A s tým, že keď tento produkt prišiel ku mne, tak som si povedal, že wow, že toto je super a že to je presne nejakým spôsobom aj to, čo by mohlo zaplatať tú moju takú z detstva ako keby myšlienku.
Jak ste ale prišiel na to, že to bude dávať i ten biznisový smysl, pretože sám ste to řekl, málo kdo to znal, ja som o nejakých parfémovaných olejích na praní vôbec neviedel. A prodávať niečo, co ľudia neznají a co vlastne ani nevyhledávají, bývá hodne veľká a ťažká výzva. Tak jak ste vedel, že to bude dávať smysl?
No ja by som to povedal asi tak, že úplne jednoducho, že v tej dobe, keď som začal podnikať, tak ja som to vôbec nebral takto, jak teraz bolo povedané, že ten produkt tu nie je a tak ďalej, že práve, že ja som to bral tak, že áno, že mám super produkt, vedel by som ho nejak predávať, aj, že ja som stále dúfal a chcel, aby to bolo veľké, ja som nevedel, že čo to bude obnášať, nevedel som, že čo to všetko akože skrýva za sebou, hej, veľká firma a tak ďalej, ale stále som chcel, že proste áno, budem mať tú veľkú značku, keď sa ten produkt už potom dostal ku mne a začal som ho predávať, tak som zistil postupne samozrejme toto, že aha, okej, že ten produkt na trhu nie je, takže musím najprv ľudí naučiť, že v prvom momente, keď som si ten produkt dal vyrobiť a išiel si za tým, tak ja som v podstate netušil ani to, že ja zákazníkom najprv budem sa naučiť, hej, a tak ďalej. Že nevedel som, čo to obnáša, mne sa ten produkt páčil, chcel som s tým začať ako keby podnikať, ale tak vravím, nevedel som absolútne, čo to bude obnášať, no a nejakým spôsobom som si musel každý ten krok po kroku prejsť.
Kde ste na to na začiatku bral peníze? Miel ste nejaký kapitál na rozjezd toho podnikání?
No tak na začiatku mi hlavne kapitál, to doslova boli nejaké drobné 1000 eur, mi povedali rodičia, no a zariskovali doslova všetko, čo mali nejaké úspory, lebo som ich presvedčil týmto môjim biznis plánom, hej, no takže pravdepodobne ja stále vravím, že asi sa s tými peniazmi potom rozlúčili už aj, no ale následne do nejakých mesiacov som im vrátil, čo bolo ako keby, že prekvapivé aj pre nich a doslova ako keby aj pre mňa, že tak rýchlo sa mi to podarilo vrátiť, no a postupne začali tomu veriť aj iní, nie len ja, hej, lebo samozrejme ja som to bral, jak mladý chlapec, že proste prerazím, hej, bude veľká firma a tak ďalej. A napríklad rodičia mi povedali, že OK, máš tam 30 fľaš, predaj si ich v kľude a buď šťastný. Ja som povedal, že dobré, že bude to veľká firma raz.
Vzpomenete si, aký ste miel tržby třeba v tom prvním roce?
V prvním roce bolo... Tam boli len nejaké drobné... Bolo to pod milión, akože isto to bolo pod milión eur, akože... Bolo to aj menej. Myslím, že v druhom roku, ak sa nemýlim, sme zrobili niekde ku miliónu eur. Hej, v podstate v tom treťom roku sa to rozbehlo najviac. Tam sme mali 7, potom v štvrtom roku sme mali 19, No a v 5. roku sme mali 32, takže takto to nejak vstúpalo.
Takže ste v podstate furt zdvojnásoboval tú firmu. Jak ste to rozjížděl na začátku? Jak ste se, protože ono i ten milión v tom prvním roce, milión euro, v tom prvním roce je pro člověka, a teď nevím, jaký vy jste měl zkušenosti v e-commerce a vůbec s podnikáním, trochu jsem z toho pochopil, že asi nemoc velký, tak to musí pro člověka, to je taky těžký dosáhnout. Jak se to povedlo?
No v podstate tak, jak ste povedali, ja na začiatku som nemal absolútne skúsenosti z e-commerce ani s takým tým samotným podnikaním. Hej. Ja som predtým robil v taxiku, a samozrejme som mal ešte rôzne typy brigád medzi školou a taxikom, no ale vlastne v taxiku ma trošku naučilo taký ten cash flow, alebo pracovať s tými peniazmi, hej, lebo však samozrejme tiež tam boli nejaké výdavky, boli sme živnostníci, takže nejaké kvázi takéto drobné podnikanie tam ma chytilo, ale samozrejme je to úplne niečo iné, jak ten e-commerce. No a ako sme to začali predávať, tak na začiatku som samozrejme skúšal nejakými takými tými zadarmo formami, hej, či to bolo cez nejakých známych, boli to nejaké Facebook skupiny, boli to rôzne súťaže na sociálnych sieťach a tak nejaké takéto cesty. No a potom, ja stále hovorím, že potom, keď som objavil že meta reklamu a takéto veci, tak sme povedali, že dobre, že tak poďme skúsiť nejakých 50 eur. Hej, akože 50 eur v tom čase to bolo, že veľmi veľa, akože u nás vo firme, že to bolo fakt akože peniaz, ale že OK, že poďme skúsiť, uvidíme, čo to priniesie, že trošku zariskujeme. No a samozrejme, už keď sme dali do reklamy ako keby tých 50 eur, no a na druhý deň ráno, keď som sa zobudil, tak som mal, neviem koľko, akože násobne viac objednávok, ak bol štandard, hej, že ja som nosil 5 až 10 objednávok denne zabalených na poštu, ako jak balíček. No a zrazu v ten deň, ak sme dali tú reklamu, tak tam boli, že nejaké stovky by som nazval, hej, alebo až niekoľko stovák objednávok a ja si hovorím, že super, že čo teraz, hej, že som bol ja sám na to, že ako to zabalím a tak ďalej, že reklama vyšla, ale OK, teraz za tým treba to zabaliť, treba to odniesť a tak ďalej. Takže vtedy tiež začalo takéto pekné, nazvem, že rošambo, lebo som rýchle zvolal pol rodiny, že poďte im pomôcť baliť, potrebujem to čím skôr zabaliť, hej. A tá reklama hlavne vybuchla vtedy prvý deň kvôli tomu, že my keď sme dali reklamu, tak už tých zo pár zákazníkov, ktorých sme mali, tak oni napísali do komentárov, hej, že wow, že ten produkt je super, ne, že mám ho doma už mesiac, dva, tri a tak ďalej. Takže tam pár zákazníkov napísalo, hej, sa zhodlo na tom, že produkt je super. No a samozrejme už x ľudí, keď to videlo, tak pravdepodobne kvôli tomu nakúpilo, lebo v podstate, jak vravím, bolo to len nejakých 50 eur do reklamy. No a začala taká veľká hra, by som to nazval, že potreboval som už prvého brigadníka, druhého brigadníka, ktorí non-stop len balili tie balíky. No a bolo to také, no, bolo to zaujímavé, keď sme v noci, alebo respektíve počas dňa, ešte aj noci, hej, lebo však sme nestihli dobaliť, sme nemali vtedy nejakým spôsobom zautomatizované to balenie a tak ďalej, takže my sme vtedy asi že 24 hodín alebo 36 hodín non-stop, že balili tie objednávky z toho jedného dňa. Hej.
Jak ste riešil peníze, jak jste řešil cash flow, jak jste řešil, že možná ty produkty musíte zaplatit samozřejmě dřív, než je prodáte, do toho máte toho brigádníka, do toho platíte reklamu a tak dále, než vám ty peníze přijdou, tak to může trvat a podobně. To pro vás na začátku muselo být taky nový, nebo ne?
Ono, na začátku toto bylo jednak nové a bylo to aj extrémně náročné, lebo my jsme nám za zo pár tisíc, keď sme objednali ako keby ten tovar, samozrejme museli sme zaplatiť dopredu a tak ďalej a veľakrát sa potom stalo, alebo respektíve stále sa stávalo to, že nám tovar, keď prišiel zo pár paliet, tak my sme to predali v priebehu týždňa dvoch a potom sme mesiac boli bez tovaru, lebo sme peniaze museli dať výrobcovi, čakať, kým nám to vyrobí, takže bolo to dosť komplikované. No a následne, keď už sa nám podarilo ten cash flow nejak zastabilizovať, hej, zobrali sme si ešte nejaký ďalší úver, nejaké ďalšie peniaze, už sme vedeli výrobcovi dať väčší obnos peňazí, aby nám vyrábal, no a následne prišiel druhý ako keby nedostatok, tentokrát nie u nás, ale u výrobcov, že rýchlejšie sme predávali, ako oni dokázali vyrábať. Hej. Takže veľakrát sa potom aj v tom druhom, treťom roku stalo, že tovar nám zo skladu vypadol a čakali sme, hej, lebo a samozrejme ani ten výrobca, ani my sme neboli v tom čase pripravení na to, že sa predá raz jedna paleta, zrazu potom 15 palet, 20 palet a tak ďalej. Takže spoločne by som to tak nazval, že aj my, aj náš výrobca sa museli sme prispôsobovať tej dobe a tomu, čo sme ako keby predávali. Takže bolo to fakt, že zaujímavé.
Čím to je, že to takhle vybouchlo? To na to lidi čekali, na parfémovaný olej, na praní?
Tak ako určite to bolo tým, že to bol unikátny produkt, ktorý ohúril ľudí. Jedna vec, druhá vec, že my sme boli v podstate jediná značka, ktorá to tu na ako keby distribuovala a predávala. Takže z pohľadu toho, tí zákazníci si tam písali, ak vravím, tie recenzie, komentáre a išli si za svojím. Hej. Každý to chcel mať doma. Bolo to v podstate taký ten boom. V podstate je to doteraz ten boom, len ja to samozrejme už takto neberiem z pohľadu toho, lebo máme denne tisíce tých objednávok, ale už predsa máme zautomatizované všetky procesy a už ináč sa k tomu stávame. Mám tu aj nejakých ľudí samozrejme vo firme, ktorí mi pomáhajú, takže už nie som na všetko sám. No ale vtedy na začiatku, keď som bol sám alebo zo pár brigadníkov okolo mňa, tak to bolo fakt ako keby náročné. No a ale samozrejme my sme boli radi, lebo v podstate mne bolo jedno vtedy, či som robil vodne v noci, či som vôbec spal zo pár hodín, ale ma tešili tie čísla, že keď som tam videl, že tam bolo trojciferné číslo každý deň v objednávke, hej, tak to bolo, že super, hej, 100, 200, 300 objednávok, to bolo, že poďme baliť, hej, že potrebujeme to zákazníkom dať, hej, potom ešte do toho na začiatku, jak sme fungovali, samozrejme všetko som robil ja od zákazníckej linky po všetko, hej, no a popri tom všetkom ešte cez deň nám ľudia aj volali, hej, a chceli samozrejme rozprávať s nami, hej, no, zákazníci, no a veľakrát sa stalo, že sme 5 minút telefonovali, hej, ďakovali, že super produkt a tak ďalej, takže niekoľko telefonátov denne som mal aj takýchto, hej, so zákazníkmi, takže bolo to zaujímavé obdobie. Bolo to aj samozrejme krásne obdobie, keď to bolo také malé, no ale samozrejme, keď sa to potom dalo na tú ďalšiu kolaj, tak to bolo ešte o niečo inom. Takže všetko má svoje výhody, všetko má svoje nevýhody, ale ten môj sen si plním stále, že ideme mať tú veľkú firmu a každý deň sa učím niečo nové a hľadám, čo to obnáša ešte ďalšie.
Jaký to je, když člověku během 5 let vyroste firma z úplný nuly, kdy to dělal v dětském pokoji, do firmy, která má přes 100 lidí? Jaký to je tohleto pro vás jako pro člověka?
Tak ako určite je to náročné, by som nazval, lebo ja som musel sa pretransformovať doslova z toho človeka, ktorý bol nepodnikateľ na podnikateľa s veľkou firmou, kde sú rôzne ďalšie starosti, rôzne ďalšie...
A to veľmi rýchle, pretože ja som to pochopil, tak první rok, dva, to bolo takový ako, že sa tam dial kolem, dejme tomu, toho, kolem toho miliónu euro. Takže vlastne ten boom tých vašich lidí, co ve firme máte, je v posledných 2-3 letech?
V podstate áno. V podstate prvý naval tých ľudí, by som nazval, ktorí prišli do firmy, tak jak vravím, boli tí, ktorí išli baliť balíky. Lebo tie prvé mesiace a prvé roky sme vedeli zvládať ten manažment jak tak, že dvaja, traja. To znamená, že ten manažment bol pokrytý dvoma, troma ľuďmi a gro našich zamestnancov boli balíči, hej, balíči tých balíkov. Lebo samozrejme, keď prišli už potom neskôr tisícky balíkov, tak to človek kapacitne vie zabaliť iba niekoľko balíkov, takže museli sme mať 10-15 ľudí v sklade. No a postupne už keď sme mali tých 19 miliónov obrat, tak už sme si potom museli povedať, že OK, že už sa to nedalo ako keby viac nafúkovať tými dvoma, troma manažermi, lebo už predsa trebalo nejakú tú štruktúru, trebalo už viac tam mať aj kompetencie, zodpovednosti a tak ďalej, takže ja som samozrejme musel riešiť aj nejaké už iné firemné veci, nejaké potom postupne mediálne povinnosti a tak ďalej, takže potreboval som nahnať nejaký nový, lepší manažment do toho týmu, aby nám vedel pomôcť robiť tie ďalšie kroky. No a vtedy to začalo byť asi také, že asi aj najťažšie by som to nazval, lebo v podstate my sme potrebovali z tej malej startup firmy urobiť nejakú štruktúru a samozrejme boli veľké otázniky, že zavolať tu na skúseného manažera, ktorý absolútne netuší, čo je e-commerce a netuší ani, čo je, neviem, čo sú parfumy na pranie, alebo že koho, hej, my sme aj nemali z tých spodných radov, jak sa hovorí, že najlepšie je zo spodných radov vyťahnuť človeka, ktorý sa tomu rozumie, hej, a zaučiť ho do nejakých manažerských vecí, ale my sme ani to nemali, lebo v podstate my sme, viac menej som tu bol od začiatku sám a mal som, jak pravím, len nejakých baličov, takže ja som nemal skadiaľ ťahať ako keby ľudí do toho manažmentu, takže bolo to taký rok a pol, ja hovorím rok a pol až dva roky mi trvalo, aby som zrobil tú štruktúru, hej, tam bolo stovky až tisíce hiringov, hej, stovky vyhadzovov a tak ďalej, takže bolo to...
To ste dial sám tie hiringy?
Na začiatku sám, no a potom samozrejme už mi pomáhali rôzni ľudia, už sa to nedalo ako keby stíhať, takže už keď som nabral potom nejakých skúsenejších manažerov, tak už potom aj tí manažeri mi pomáhali robiť hiringy, takže takto, ale v tom období, ten tretí, štvrtý rok, tak tam som sa asi by som nazval, že najviac zapotil, lebo to bolo také najnamáhavejšie na všetko, tam som fakt, že robil 16-17 hodín denne, že ledva som mŕtvý išiel spať, hej, takže bolo to také, no ale stalo to za to vo finále, hej. Ešte do toho všetkého sme mali už trikrát sťahovanie, hej, lebo stále ten sklad nám bol malý, aj kancelárie malé, tak sklad sme sťahovali trikrát, kancelárie už asi tiež trikrát alebo štyrikrát, takže postupne, ak tá evolúcia firmy sa vyvíja, tak musíme samozrejme aj tie priestory meniť, takže ešte do toho, no ale máme také pekné tieto spomienky k tomu, že zamestnanci hovorili, že treba presťahovať sklad, OK, vyriešili sme sklad a tak ďalej, no a potom, čo nám im naostávalo, jak presťahovať za víkend sklad, hej, takže my sme niekoľko kamionov zvolali, hej, a doslova za 48 hodín sme presťahovali celý sklad, že to nechápali ani kamionisti, ani naši zamestnanci, ale v podstate podarilo sa to, hej, rýchla rota, no a muselo sa v pondelok už makať a baliť, hej, takže nemohlo sa sťahovať dlhšie.
Jak sa schánil tí lidi, jak sa, a zajímajú mňa hlavne tí manažeri?
No, tak väčšinou, samozrejme, sme cez tie stránky rôzne, neviem, či môžem spomenúť profesiu a takto. No a toto bolo asi taký najčastejší.
Takže inzeráty fungovali nejvíc.
Tak, inzeráty, no a potom postupne už, keď bolo viacero ľudí a manažerských pozícií vo firme, tak už aj cez nejaké známosti chodili ľudia, takže takto.
A vy sídlíte v tých Košicích, tam máte kanceláře?
My sme v Košiciach, ale už v podstate zamestnancov máme aj viac menej po celom Slovensku, už aj v Čechách nejakých jednotlivcov, takže už sa to rozšíruje, nevieme zohnať tu v Košiciach v podstate úplne celý formát, ktorý by sme chceli.
Ja když sa bavím s podnikateli, kteří sú v tej fázi, tak jedna z největších překážek, kterou v sobě mají, je ta schopnost toho delegování, zbavit se té kontroly, začít delegovat na lidi, budovat kolem sebe ten tým a podobně. Jaký to bylo pro vás na začátku? Protože my dneska vidíme ten výsledek. My vidíme, že ta firma vyrostla, jak do počtu tržeb, tak do počtu lidí, ale nevidíme to, že kdybyste možná nedelegoval, kdybyste ten tým kolem sebe nestavěl, tak by třeba tak velká dneska nebyla. Tak jak tohle to probíhalo u vás?
Tak to je vlastne presne ten výsledok tých x hodín dennej práce. Musel som zrobiť svoju prácu, musel som pomáhať a zaučať tých nových kolegov, plus som musel im delegovať nejakú tú prácu, čo majú robiť napríklad zajtra a tak ďalej. Takže toto bolo fakt, že veľmi náročné, lebo keď prišli hocijakí manažeri, či to boli nejakí mega skúsení alebo nejakí juniornejší, tak každého trebalo do tých procesov ako keby zaučiť. Každý potreboval pochopiť, že čo sme za značka, čomu sa venujeme, hej, a ako to chceme predávať, ako to ide predávať, kam to chceme smerovať, takže to boli veci, dá sa povedať, že riešime to dodnes, ale už to neriešim akože ja sám, ale v minulosti, keď som bol ja, boli, ja neviem, 10-15 ľudia, ktorí robili podobnou, hej, priamo, tak samozrejme som musel mať všetkých pod kontrolou a keď som chcel, aby každý podal nejaký top výkon, tak som sa mu musel plnohodnotne venovať, hej, takže bolo to, doslova som bol niekedy jak pingpongová loptička, že som sprava doľava, no ale postupne som sa samozrejme pretransformoval z toho, že ja som na začiatku bol ten, dajme tomu, pracant, hej, robil som reklamy, robil som všetky veci, no a postupne som sa musel pretransformovať na to, že OK, že mám pod sebou ľudí a vy to musíte robiť, ale ja vás budem ako keby delegovať. No, ako ja som sa v tomto veľmi našiel, hej, čo sa týka delegovaní práce a tak ďalej, že ja som, jak rodičia hovoria, od mala som veľmi rád rozkazoval, takže z pohľadu toho som to musel trošku pretransformovať do takej tej profi úrovne. Hej, a
máte na to nejaký tip nebo nejakú radu, jak delegovať ve firme, jak sa to naučiť?
Neviem veľmi povedať, že či to sa dá.
Vy mluvíte o transformácii, tak jak sa transformovať?
Tak akože tá transformácia príde tak prirodzene, hej, z pohľadu. Samozrejme, ja vravím za seba, že ja neviem, že akým spôsobom som sa to že naučil, lebo ja vravím, som to mal od detstva v sebe, to také rozkazovanie, tieto veci z pohľadu, že ja veľmi rád som bol, keď niekomu som povedal, čo má zrobiť, a on to zrobil, takže toto som mal v sebe, takže o to som to mal asi jednoduchšie, že tým ľuďom som vedel povedať, rozložiť tú prácu, hej, a každý mal to, čo má robiť. No ale čo sa týka takej celkovej transformácie, tak určite to príde samo, hej, keď ten človek pochopí, dajme tomu v tej mojej pozícii, pochopí, že áno, že desiati zrobia viac, jak ja, keď budem makať vodne v noci, no tak toto je dôležité pochopiť.
To zdaleka nepochopí všichni tohle, ale...
No to je presne to, že nie každý to vie pochopiť a niekto si myslí, že zrobí všetko najlepšie, ale vo finále to nie je tak. Hej. Takisto sme sa s tým stretli aj pri rôznych manažerských a headov pozíciách, že mali sme tu, ja neviem, kolegu alebo kolegyňu, ktorá bola nejaká headov, hej, a dostala pod sebou 5-6 ľudí, ale sa im nevenovala a stále robila. Takže ten výkon ona plus 6 ostal na takej istej úrovni, jak ona sama, lebo proste tým ľuďom sa nevenovala, oni nevedeli, čo mali robiť a ona sama ako keby odovzdávala tú prácu. Takže toto je veľmi dôležité pochopiť, keď sú tí ľudia ako keby pod tebou alebo pod niekým, tak pochopiť, ako ich zapriahnuť do práce. Ja stále vravím, že hlavne, ja to vravím v našom sklade, ako keby hlavne, keď máme sezónu a je strašne veľa balíkov, tak veľakrát tam idem aj ja na pár dní alebo pár hodín pomôcť a veľakrát sa aj sťažovali, že príde nejaký brigadník, ktorý nevie úplne pochopiť nejaké tie veci, ale môj pohľad na to je taký, že ten človek nie je, že nešikovný, ale ten človek, keď je správne položený na správne miesto, tak bude dostatočne vyťažený. Hej. To znamená, že veľakrát sa stalo, že prišiel brigadník a išli ho 8 hodín zaučať a na druhý deň už neprišiel. Hej. Tým pádom 8 hodín stratených. Hej. Ale keď tam príde ten brigadník, ktorý je tam nejaký malý risk, že zajtra už nepríde, tak OK, keď príde dneska, tak ho položme na nejaké takéto miesto, kde 8 hodín vie robiť plnohodnotne, aj keď nejakom pomalšom tempe, ale 8 hodín je vyťažený. Hej. Takže asi takto.
Jak jste tohle dělal u těch, řekněme, top level pozicí, u těch manažerů a podobně, kde ten přístup pravděpodobně musí být trochu jiný? Jak se vám tohle to dařilo?
Tak ono zase, čo sa týka ten top level management, tak na začátku já jsem to volil takým způsobem, že budeme mať juniornějších lidí. Samozřejmě firma nemala ještě peníze na takých tých seniorných, takže začali sme juniormi a postupne ja som sa snažil ich zaučiť, postupne nejak vyšvihnúť, niekomu sa to podarilo, niekomu vôbec, no a potom už zase, keď tá firma vyrastla, tak už zase ani títo ľudia ako keby nestíhali, takže my sme doslova museli v poslednom roku zrobiť to, že preskočiť tie levely a nevyťahovať z tých spodných línií, lebo neboli tam plnohodnotne toľkí ľudia, aby sme ich vedeli všetkých vyťahnuť v takom kvalitnom ako keby v kvalite, tak sme to doslova preskočili a sme hľadali už konkrétne tých ľudí na konkrétnu pozíciu, už ako keby seniorných ľudí, ale samozrejme tí ľudia stoja trojštvornásobok toho štandardu juniora, dajme tomu, ale samozrejme stojí to za to, lebo ja som už teraz posledný rok už fakt potreboval vo veľa veciach pomôcť a už to neboli len nejaké jednoduché veci, tak som potreboval tam mať kolo seba aj takýchto veľmi skúsených ľudí, ktorí by mi vedeli poradiť v rámci ich skúseností, že čo jak sa robí, lebo už to nebolo len o tom, že predať produkt, zabaliť produkt alebo dostať produkt, ale už to boli rôzne ďalšie práce, ktoré aj nie že práce, ale rôzne ďalšie úlohy v tej firme, ktoré prichádzali s tým rastom.
Jak se měnila v tom všem, nebo ještě mě k tomu napadá jedna věc těm manažerům. Tohle to, co jste teďkom popsal, taky může být docela průšvih a řada i zkušenějších podnikatelů předtím varuje, že do vlastně startupu, malý firmy, kde ty věci teprve vznikají, přijde nějaký seniorní zkušený manažer, který si najednou začne ty věci dělat po svým a který tam může přinášet nějakou praxi z větších firem, ale pro ten startup to v tu chvíli není to, co ta firma potřebuje. Jak tohle to zvládnout, nebo jak jste tohle to řešil, že najednou jste jako člověk, který podniká 4-5 let, byl obklopený seniorníma manažerama, který měli mnohem větší zkušenosti, větší know-how a kteří najednou v té firmě chtěli začít něco zavádět, něco dělat, což samozřejmě zní dobře, přináší tam zkušenosti, ale vy jste možná nedokázal posoudit, jestli to je přesně to, co ta firma potřebuje, jestli to dělají dobře a tak dále. Jak jste to zvládal?
Ja tiež mám ešte nejakú takú vlastnosť, by som povedal, že som strašne tvrdohlavý a veľakrát si ako keby nedám povedať, že keď niekto mi niečo radí, tak keď mi to nedáva zmysel, tak do toho nejdeme, by som to tak nazval. A aj keď sa niekedy prídu tu oveľa skúsenejší ľudia, ktorí sú v podstate aj skúsenosťami, aj vekom a tak ďalej úplne niekde inde, jak ja, tak keď idú nejakou cestou alebo snažia sa ísť nejakou cestou, ktorá mne sa nepáči alebo proste mne nedáva zmysel, tak proste tou cestou nejdeme, hej, dá sa povedať. No a samozrejme v minulosti sa veľakrát stalo, že prišli tu na takíto seniornejší ľudia a vybrali sa úplne inou cestou, nemali skúsenosti, dajme tomu z toho startupu. No a taký čas samozrejme som to musel katnúť, aby to išlo správne.
Takže ste na to taky narazil, že proste seniorní človek z nejaký väčší firmy nemusí pro malou firmu byť výhra.
No to je samozrejme, toto sme narazili niekoľkokrát na to, že aj keď sme tu s 20-ročnými skúsenostiami nabrali ľudí, tak po pol roku sme zistili, že OK, že ten človek tu nesadol, hej, lebo v podstate tie jeho skúsenosti boli na nejakej inej báze, jak je startup. Hej, tak
predsa... A je to pravidlem tohleto, že to proste nevyjde, nebo to niekdy i vyšlo?
Ja už mám pocit, že začína to byť pravidlom, ale hlavne, keď je to z iného odvetvia, že toto je veľmi dôležité povedať, že keď je to z iného odvetvia, hej, ja neviem, máme tu rôzne korporáty a tak ďalej, a keď je to z korporátu, tak veľakrát sa stane, že ten človek je fakt úplne ináč nastavený. Hej, že my sme sa tešili, že okay, že ide ku nám človek z korporátu, má 20-ročné skúsenosti, 20 rokov pracoval v jednom korporáte, bol na rôznych pozíciách a tak ďalej. Hej, a keď prišiel ku nám, tak za pol roka sme zistili, že ten človek je úplne na inej, akože nie že úrovni, ale na úplne inom, ako by som to nazval, takom vibe, hej, ako by potrebovali sme my.
Co si z toho teda máme odnes? Máme si z toho odnes na tvrdoradu, jako neber seniornější manažery, neber manažery z větších firm? Tohle to byste mi řekl?
Asi, ja by som to asi poňal takým spôsobom, že z jednej strany je veľmi dôležité, aby ten človek aspoň nejakým spôsobom bol v podobnom biznise. Hej? Určite nejakým spôsobom, aby robil čo najviac podobnú prácu tej, ktoré bude vykonávať v tejto firme. Hej? Lebo to je veľmi dôležité, že aj keď ten manažer bol seniorný manažer niekde 20 rokov a ja keď ho dám ku mne na seniorného manažera, ja neviem, dajme tomu nejakú pozíciu operation, tak ten človek absolútne netuší, keď robil manažera, dajme tomu, v IT sektore, tak netuší, že čo má robiť potom, dajme tomu, u nás v IT. Hej. Keď tu u nás v IT, dá sa povedať, že sa vyvíjajú nejaké drobné programy a tak ďalej, hej, ktoré prispôsobujú sa tomu predaju a skladu a tak ďalej. A keď príde nejaký skúsený seniorný človek z IT sektoru, tak tam sa riešili úplne nejaké iné veci. To znamená, že veľakrát on ani nebol v nejakom takom detaile, jak tu je potrebné. Hej. A to je tiež dôležité povedať, keď on mal pod sebou 40 ľudí, ktorí potom 41. až bol ten pracant, tak on v živote sa k tej práci ani nedostal, hej, takže potom veľakrát tu na nedrahý človek a nevedel nám pomôcť vlastne v ničom, lebo on v živote nevidel, jak sa ten program vyvíja, hej, že vedel manažovať ľudí, ale bohužiaľ ten startup, alebo minimálne, ja vravím, tá Puella je o tom, že zatiaľ sme sa dostali do nejakej takej veľkosti, aby sme si to mohli dovoliť ľudí, ktorí vedia len ako keby mudrovať, ale nevedia no vedia mudrovať a organizovať, ale nevedia vývoj ako to urobiť. Že to je veľmi dôležité povedať, že treba vedieť aj finálne to nejak doručiť, aj keď nie ten samotný človek, ale vie poradiť tým pod ním ľudí, a to je veľmi akože dôležité.
My sme sa už bavili o tom, kde ty lidi hledáte. Vy ste říkal primárne fungovali inzeráty a podobne. Zajímá mě, jestli tohleto platí i o tom managementu a zda to platí v Košicích, které jsou pro srovnání o něco menší, než je Ostrava. Tak nevím, jak velká je tam ta nabídka těch manažerů, kteří by přímo fitli do té vaší firmy, měli ty zkušenosti, rozuměli e-commerce a prostě jestli si máte z čeho vybírat, nebo jak to řešíte?
No, je to veľmi ťažké v Košiciach vybrať správnych manažerov a to je vlastne výsledok toho, že teraz viac jak 50% tej manažerskej štruktúry máme mimo Košic. By som povedal, že zo západu alebo z Čiech, takže z Košic máme minimum ľudí na tých manažerských pozíciách, lebo samozrejme najprv sme to hľadali v Košiciach alebo v blízkom okolí, aby tí ľudia boli interní, no ale postupne sa nám to vôbec neoverilo, takže nejaký čas sme s tým stratili, dá sa povedať, a vyvinulo sa to až do takej fázy, že už potom som si povedal, že OK, že asi z Košic nenájdeme, takže ideme hľadať už aj tých takzvaných cezpoľných. No a veľkú časť máme zo západu. Hej.
Co to znamená ze západu? Odkud teda sú?
Tak ja to hovorím, že akože z Bratislavy, hej, ale v podstate ono je to skôr zo západu, tam hore dole 30-40 km, čo je, ja neviem, dajme tomu Senec, Bratislava a rôzne tie také dedinky. Hej. Takže neviem to úplne Trnava okay. A tak ďalej. Neviem presne vymenovať, ale každopádne je to tak, že viac menej k tej Bratislave, čo sa tlačí.
A jak to teda funguje? Sú to normálne HPP manažeři, ako sú na plný úvazek a fungujete teda remote jenom, nebo jak to máte nastavený?
V podstate oni chodia na nejakej takejto mesačnej báze k nám, hej, samozrejme máme nejaké team buildingy, máme nejaké brainstormingy a tak ďalej, tak párkrát do mesiaca, alebo takto, samozrejme podľa potreby, hej, ale akože je to nastavené tak, že musia párkrát do mesiaca prísť a riešiť aj tieto veci. Samozrejme, keď tu majú nejaký tím ľudí, tak nedá sa stále na 100% spravovať len cez Google Meety alebo respektíve cez videohovor, ale samozrejme toto je asi na pravidelnej báze ten videohovor.
Pardon, jednu věc jsem z toho nepochopil. Jsou to teda jako zaměstnanci na plný úvazek, nebo jsou to nějací externí kontraktoři, nějací freelanceri nebo něco takového?
Jsou to standardně naši zaměstnanci normálně. Okay. Takže vlastně, keď tu jdu, tak samozřejmě jdu jak naši firemní zaměstnanci k nám, hej, s tím, že oni mají vlastně pracovisko na tom západě, takže když jdu sem, tak my samozřejmě preplatáme i tu cestu, i ubytko, i všetky tyto věci. No a máme aj nějaké tie agentúry, máme nejakých freelancerov na rôzne, ako keby skôr tam to je okolo tej social a grafiky, hej, takže viac menej na nejaké také marketingové účely máme freelancerov.
Jak se to řídí management na dálku? Spousta podnikatelů vám řekne, že to by nikdy nechtěli, že prostě ty manažery potřebujú mít u sebe, potřebujú s nima být v osobním kontaktu, tak jaký to je tohleto?
Akože, čo sa týka mňa, tak dá sa povedať, že mne to nerobí až taký veľký problém, lebo ja, či by som hodinku sedel s tým daným človekom, alebo hodinku mám videohovor, tak viac menej je to to isté. Skôr nastáva problém pri nich, keď oni majú ten svoj tým. Hej. A predsa je iné, keď ten manažer sedí pri 10-člennom týme, alebo proste len raz za deň si s nimi zatelefonuje. Hej. A tým pádom veľakrát sa stane, že tí juniori potom nemajú pocit toho, že ten manažer je vlastne pri nich, hej, a ten manažer ich nevie podržať nejakých drobných detailov a tak ďalej, hej, a to je presne taký ten nedostatok, čo tiež sme museli nejakých manažerov kvôli tomu ako keby vymeniť, lebo nefungovalo to tak, hej, a potom presne sme sa rozhodli, že radšej premenie seniorného človeka, ktorý bude interný, jak mega seniorného, ktorý pri nich nie je.
Řešíte to nějakým způsobem, nevím, uděláme na Slovensku vyloženě, pardon, v Bratislavě vyloženě kanceláře nebo něco takového?
Máme v pláně určitě v najbližším pol roku alebo takto otvoriť si nějaké kancelárie aj v Bratislave, ale skôr to bude kancelária, ale nějaká, kde sa budeme vedieť aj na tom západe stretnúť. Ja takisto veľakrát cestujem z Košic, či už do Prahy alebo do Bratislavy, takže väčšinou nejaké takéto zázemie tam ešte nemáme, takže buď sme niekde, či už na hoteli, alebo nejaké reštaurácii, alebo takto. No a mám pláne tam ako keby otvoriť si nejakú kanceláriu, kde budeme mať takéto zázemie, keď ja prídem na západ, tak vieme sa tam stretnúť.
Chci se vrátit ještě k tomu růstu. My jsme v příběhu vašeho e-shopu skončili u toho, že růst to začalo ve chvíli, kdy jsme začali investovat do meta reklamy. Tak když bychom se podívali na historii vaší firmy, tak jaký další milníky, který podpořili tu firmu nejvíc v jejím růstu, tam jsou? Co dál jí nakoplo?
Určite ako čo sa týka reklam, tak jednoznačne tá meta má prvenstvo, hej, lebo však toto je akože asi veľmi ťažké v nejakom performance prekonať ešte v takýchto rokoch firmy. No a nejaké ďalšie milníky samozrejme boli expanzie, kde sme začali, my sme najprv začínali ako keby na Slovensku, no a následne sme išli do Česka a Maďarska, myslím, že po roku alebo po roku a pol. No tam to samozrejme prepuklo už asi rovnakým štýlom, lebo my už, čo sme mali na Slovensku, ako keby ten e-shop, tak zo pár zákazníkov už nakúpilo aj z Česka a Maďarska. A keď sme si tam otvorili ten e-shop, tak to vlastne doslova, že lusnutím prsta to buchlo, hej, lebo ja vravím, ani tam ten produkt ešte nikdy nebol, ale bol respektíve tento koncept produktov, takže Česko a Maďarsko sa nám rozrastlo relatívne rýchlo, no a potom v treťom roku sme skúsili otvoriť ešte ďalšie vzdialenejšie, čo sú už ako keby náročnejšie expanzie, či už to bolo Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Poľsko, hej, takže otvorili sme viacero naraz. No a dá sa povedať, že dodnes sa s týmito expanziami ešte ako keby hráme a testujeme, lebo predsa je to vzdialenejší trh, je tam všetko drahšie od reklamy až po dopravu. No a nie je to úplne jednoduché expandovať na nejakú takúto vzdialenejšiu, predsa je tam iný jazyk, iné zvyky a je to náročnejšie, akože tá expanzia, ale jak vravím, expanziu sme si stále vyberali podľa toho, že či ten produkt tam je. Hej, na začiatku sme si nerobili žiadne mega prieskumy, hej, otvoril som si Google a tak ďalej, popozeral, že či je tam nejaký taký produkt a na všetkých týchto troch, čo som vymenoval, ak sa nemýlim, boli sme že prví a tým pádom sme znova museli učiť zákazníkov, čo je za produkt, ale vďaka tomu, že už sme to robili na Slovensku, Česku a Maďarsku, tak už sme mali rôzne zlepšovaky, rôzne predpripravené odpovede a tak ďalej pre tých zákazníkov, len sme to dali do prekladu, hej, a tým pádom sme vysvetľovali tým zákazníkom znova, že čo je to za produkt, prečo je lepší a tak ďalej.
Hmm. Takže v koľka ste dneska zemích?
Máme nejakých 10 e-shopov otvorených. V podstate tie, čo som vymenoval, potom ešte máme .com, čo je vlastne anglický e-shop. No, menujeme sa hlavne tomu, lebo chceli sme ešte expandovať do nejakých ďalších krajín tento rok, ale nám to nevyšlo. Potom sme to nakoniec aj dali ako keby bokom, lebo tie financie sme chceli tu naprioritizovať. Uvidíme, či na ďalší rok budeme expandovať ďalej, lebo predsa ešte tieto krajiny, čo som vymenoval, tam máme ešte ako keby, že strašne veľkú medzeru, kde sa vieme pohnúť, takže nejakým spôsobom sa nám neoplatí otvárať ďalší trh, aby bol tiež taký iba maličký, takže chceli by sme z týchto krajín zrobiť nejaké väčšie.
Hmm. Jak to je to všechno zvládáte po, řekněme, technické stránce? Protože najednou z toho e-shopu, který jste si dělal v pokoji, je několik e-shopů v několika zemích s už mnohem širší i produktovou nabídkou. Tak jak tohle to zvládáte?
No v podstate máme na to už tým ľudí, ktorí to spravuje na dennej báze, hej, lebo predsa sú tam rôzne akcie, kampane a treba to doslova klikať, hej, klikať, je to pracné. Takže máme tým ľudí, ktorí sa stará čisto len o tie e-shopy, aby všetko bolo podľa kampaní a tak ďalej nastavené, aby všetky banery boli správne. Tak samozrejme nie je to tiež úplne jednoduché, lebo stále sa snažíme aj nejaký zlepšovak urobiť, vymyslieť niečo nové pre zákazníka. Veľakrát, keď máme napríklad nejaký že set produktov, ktorý by sme chceli, dá sa povedať, že dať na e-shop, tak nie vždycky to je úplne jednoduché, lebo tým, že ten set sa skladá z nejakých viacerých produktov, tak nie je úplne jednoduché na tom e-shope vytvoriť taký ten set, takže veľakrát aj developeri s tým pomáhajú, aby sme to tam nejak naprogramovali. Takže je to také zaujímavé, hej, na tom IT a na tom e-shopovom týme tam majú veľakrát takéto výzvy.
Hmm. Všiml som si, že ste na ShopTet Premium. Proč vlastne?
My sme boli dlhodobo na tom ShopTete, my sme s tým boli spokojní, hej, my sme tam aj otvorili tie všetky e-shopy, no a potom sme postupne akože už si povedali, že mali by sme prejsť na ten Premium, tak sme nejak so ShopTetom aj o tom rokovali, no a mali sme vtedy pláne, že či odísť niekde už na inú platformu, alebo takto, no a nakoniec sme si povedali, že OK, že dáva nám zmysel, čo plánujú, hej, akým spôsobom tiež oni napredujú, takže sme ostali u nich v tom Premium a myslím si, že sme spokojní s tým zatiaľ.
Financujete to všechno sami z vlastných peniaz?
Tak máme nejaké drobné úvery od banky, ale v podstate viac menej všetko sa to z našich peňazí plus to, čo už tá firma ako keby vyrobila. Takže viac menej držíme si ten cash flow dosť zatiaľ mimo tých investorov a uvidíme, ako dlho sa nám to podarí, lebo predsa keď chceme sa dostať na nejakú úplne mega veľkú úroveň, tak bez investorov to nepôjde, ale uvidíme, že kam nás to pustí ešte tento rok, kam nás to pustí na ďalší rok, no a podľa toho sa rozhodneme, že či je tam priestor na nejaké väčšie investície, alebo či pôjdeme takýmto tempom.
A ozývajú sa investori?
Mali sme nejaké už ako keby ponuky, ale nejak sme to veľmi neriešili, takže skôr sme len poďakovali zatiaľ.
Poďme z toho vašeho príbehu vydestilovať nejaký, řekneme, největší ponaučení pro posluchače, co nás poslúchají a co mají taky vlastní e-shop. Tak co se můžou od vás a od Pueli hlavně naučit?
Určitě na začátku by som povedal, že taká nebojacnosť, že človek musí mať samozrejme rešpekt pred tými peniazmi aj pred celým tým podnikaním, ale zase musí trošku aj riskovať, že podnikanie vlastne je o riskovaní a keď človek chce žiť nejakým spôsobom lepšie, jak pri tej štandardnej výplate, tak musí trošku aj zariskovať, aj trošku aj obetovať. Veľakrát to nie je len pri tom podnikaní, hej, aj keď prišli k nám nejakí manažeri, ktorí mali ako keby že super miestečko v nejakej firme, hej, zarábali tisíce, hej, ale potom chceli ísť do niečoho lepšieho, dajme tomu ku nám, kde je kariérny rast, kde sú možné väčšie peniaze a tak ďalej, tak tiež zariskovali trošku a pustili super prácu a išli do tejto práce. Hej. Takže určite to podnikanie je o tom riskovaní, či už aj do reklamy alebo takto. Určite je potrebný dobrý produkt. Unikátnosť, to je veľmi dôležité, lebo veľakrát sa nám stalo za našu éru, som to tu aj nespomenul vlastne, ale za našu éru sa veľakrát stalo, že nás niekto skopíroval alebo snažil sa skopírovať, hej, urobil fejkový produkt, ja to nazývam, ktorý tiež pomenoval parfumy na pranie a tak ďalej, hej, bolo fakt, že stovky značiek ako keby vznikli, ale samozrejme, tak jak rýchlo vznikli, tak vo väčšine aj zanikli, lebo zákazníka neuklameš proste, hej. Že my keď predávame za nejakú cenu ten produkt, tak asi kvôli niečomu to predávame za tú cenu, lebo v podstate je to kvalitné, hej, je to dlhotrvajúce a tak ďalej, je tam nejaké zloženie, ktoré musí byť koncentrované, no a keď niekto ten produkt prinesie za polovičnú cenu alebo za tretinovú cenu a tak ďalej a pomenuje to takisto, tak zákazníka človek neoklame, hej, takže to je presne tak, že zákazník, ok, možno prvýkrát u nich nakúpi a potom my tu máme telefonáty alebo správy, hej, že odišli sme od vás, prepáčte, chceli sme to skúsiť, už sa to nestane, hej, takže tí zákazníci potom veľakrát to aj lutujú, hej, že sa nechajú nachytať, že ok, vidia 2-3 eurá rozdiel v cene a idú kúpiť nejakú novozniknutú značku a potom sú z toho sklamaní, hej, že vlastne boli oklamaní, takže pre nás to je tiež také ako keby ponaučenie, alebo jak by som to nazval, že za tú celú éru veľakrát sa nám stalo to, čo som povedal, že ten zákazník nám buď písal alebo volal s takou ako informáciou, že bol oklamaný niekde inde. No a tiež je to pre nás taká neúplne ideálna skúsenosť, lebo však ten zákazník, keď niekde odíde, hej, tak samozrejme tie peniaze idú niekde inde. Hej. No ale potom vo finále ten zákazník sa ku nám vráti. Takže je to tiež také v určitých momentoch, keď tie konkurencie začali vznikať, keď sme začali byť mediálne známi, hej, to bolo v našom 3. 4. roku, tak tu vzniklo strašne veľa konkurencií a vtedy to bolo asi, by som povedal, najviac, že tí zákazníci chodili k tým rôznym značkám a potom sa vracali ku nám. Hej. Takže vtedy trošičku možno bolo aj cítiť, že bol úpadok tých objednávok, hej, alebo akože nebolo cítiť, že úpadok, ale vtedy bolo najviac cítiť to, že tí zákazníci volali s takýmito vecami alebo písali nám, hej, že skúsili niečo iné, hej, prišli o peniaze tým pádom a tak ďalej, že mohli to rovno vydať a tak ďalej, lebo ten produkt vôbec nebol v tej kvalite. Takže vďaka Bohu pre nás je to na takejto úrovni, že vieme tých zákazníkov dostať naspäť, lebo však ten produkt vedia, že je kvalitný a nakupujú nás dlhodobo. Hej, že máme veľa zákazníkov, ktorí počas tých 5 rokov, čo predávame produkty, tak nakupujú non-stop, hej, že pravidelne každé 3 týždne, dajme tomu. Takže máme aj tu v Košiciach nejaké takéto zákazníčky, ktorým nosím ten produkt ja osobne, hej, lebo bývajú ako keby blízko mňa. No a je to fakt akože super aj ten vzťah s tou zákazníčkou, keď sa stretávame pravidelne 5 rokov už. Hej.
Hmm. A ešte mi řekněte, co si z toho môžeme odnést z hlediska hledání lidí, z hlediska toho, jak přivést do firmy ty nejlepší lidi, obklopit se super týmem.
No, toto je otázka, by som povedal, že dosť akože náročne zodpovedateľná, lebo tam ide o to, že ten človek musí veľmi rýchlo pochopiť, že čo tá firma ako keby chce, hej, by som nazval takto. A veľakrát aj tie, jak vravím, jeho skúsenosti nie vždycky vie pretaviť do toho, čo tá firma chce. Takže je veľmi podstatné tam, aby sa stretli tiež viacero takých tých aspektov, to je, že určite pochopiť, čo tá firma chce, určite je to potom jeho skúsenosti, aby tu vedel pretaviť, to je tiež veľmi dôležité povedať. No a aby si rozumel s tým tímom, hej, startup je veľakrát o mladých ľuďoch, hej, že veľakrát aj u nás je, ako teraz neviem povedať, že asi aká je premerná vekovosť, ale veľakrát máme tu ľudí do 30 rokov, dajme tomu, hej, že veľká časť firmy je do 30 rokov, dokonca na niektorých oddeleniach je to pod 25, hej, a to je fakt akože nízke, hej, že v iných firmách, keď sa na to pozrieme, že manažerské funkcie a tak ďalej, je tam 50-tník a tak ďalej, že sú to fakt, že starší ľudia, ktorí majú tú 20-30 ročnú kariéru, no a tu je to trošku iná, že celkovo ten e-commerce, alebo celkovo tá nová doba tých ľudí je úplne ináč, ako keby nastavená, jak bolo niekedy. Hej, že teraz, najmä tomu tie home office a tak ďalej, je to taká samozrejmosť až nutnosť, by som povedal. Hej, a nie všetci manažeri sú na to, ako keby zvyknutí. Takže určite, čo si dať ako keby pozor pri tom nábore tých manažerov, tak je hlavne to, že či ten manažer bude vedieť pochopiť to, čo tá firma chce a že či bude vedieť pretaviť svoje skúsenosti.
Co vás čeká teď? Kam to chcete teď posouvat?
Tak teraz vlastne nás čaká tá sezóna. Hej. Ja to stále vravím, že to je sezóna od toho začiatku septembra do konca roka, lebo idú v podstate tie darčeky a všetko okolo tých Vianoc, takže na to sa strašne veľmi akože tešíme celá firma, lebo jednak to bude zase také krásne, rýchle tempo, ktoré ja milujem. Hej, že ja akože milujem robiť v brutálnom tempe, lebo Ja som nejaký taký opačný, jak niektorý, že keď niekto robí v tempe, tak je z toho vyčerpaný, ja som práve že z toho nakopnutý a keď robím v tempe, tak oveľa viacej viem vygenerovať potom aj napadov a tak ďalej, takže tá sezóna je pred nami, tešíme sa na to, keď zákazníci znova začnú nakupovať tie darčeky, on tak, jak Ryan povedala, je aj super darček, hej. Je to darček, ak niekto povie, že darček do 20 eur, do 30 eur, do 40 eur, všetko to vie kúpiť, ako keď na Puele, a s tým, že koho vôňa nepoteší, hej, vôňa poteší každého, takže z pohľadu toho tí zákazníci to tiež vedia, no a samozrejme máme nabustované potom tie objednávky a samozrejme tie objednávky sú niekoľkonásobne, takže aj v tom samotnom sklade je potom oveľa väčší zhon, no a už máme taký ten, by som nazval, že rituál, že každý rok pred tými Vianocami, 2 týždne alebo takto, keď je najviac objednávok, tak idem aj ja do skladu, aj nejakí kolegovia, hej, ktorí toto a tam sa stretneme, tam je taká potom uvoľnejšia atmosféra, že tie balíky pomáhame ako keby, možno aj nie, že baliť, ale skôr, že organizovať tých brigadníkov a tak ďalej, aby to všetko stihlo prísť včas, lebo samozrejme, každý zákazník chce ten balíček ideálne na druhý deň, takže toto sa snažíme robiť celoročne, no a na Vianoce to treba ešte viacej dopomôcť.
No, a miliardu dáte kdy? Miliardu korún?
Akože možno by sme to mohli stihnúť na ďalší rok, predpokladám, ale určite nechcem nič sľubovať, lebo tento rok nám veľa času zabilo, alebo posledných 12 mesiacov nám veľa času zabilo budovanie toho týmu, lebo teraz v podstate...
Verím, že tý práce je hodne.
No, od minulého leta do teraz v podstate až som sa fakt ako keby venoval primárne tomu, aby som ten tým dal dokopy. Hej. Už teraz od toho, od začiatku leta konečne sme doklepli ten tým, hej, ešte sme zrobili nejaké drobné úpravy, ešte nejaký posledný hiring a tak ďalej. A už teraz fakt máme ten tým tak nabustovaný, že by sme vedeli urobiť viac krokov dopredu. Hej. Predtým to bolo tak, že keď som tu bol ja jediný manažer, tak som vedel, že ten, tých 20 miliónov je nejaký ten pomyselný strop, lebo však proste sa to nedá akože ďalej zrobiť s jednou hlavou alebo s troma hlavami. No a teraz, keď je tu na nejakých 20 hlav a 20 mozgov rozdelených na rôzne oddelenia, plus samozrejme treba to delegovať a tak ďalej, takže veríme tomu, že s takouto štruktúrou firmy, s decentnými úpravami sa dostaneme niekde čo najbližšie k 100 miliónom eur. Hej. Ale samozrejme nebude to na ďalší rok, ale uvidíme ako... aké roky nám to bude trvať, uvidíme, či medzi časom potrebujeme aj nejaké investície od investorov, ale verím tomu, že tých 100 miliónov raz padne, lebo to je taký ten pomyselný cieľ teraz.
Ja vám ďakujem za rozhovor, ať sa vám daří, mějte sa hezky, naslyšenou.
Ďakujem pekne, pekný deň.